Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecvinan de octobro 2019. Reconi nin peculoi, effective, cae coni la amon de Iesuo Christo, porque onin estu cristanoi nur launome. Citiun instigon faris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta in Vaticano. Se iu demandas al ni quiu estas Iesuo Christo, diris comence la Papo, ni diros tion quion ni lernis. Li estas la savanto de la mondo, la filo de la patro. Gi estas tio, quion ni agnoscas, trapregiante la cred confeson. Sed iom pli malfacile, rimarcis Francisco, estas respondi alla demando, quiu estas Iesuo Christo por mi? Gi estas demando, quiu iomete embarassas nin, char, por respondi, oni devas ausculti la coron, tio estas de iri el l'asperto. Sancta Paulo Apostolo, exemple, zorgis sigi che li ecconis Christon pere de sia sperto, chiam li falis el sia cevalo, chiam la signoro parolis al lia coro. Li ne ecconis Christon pere de teologiae studoi, quancam poste li controlis chiel Christo estis annunzita en la Sancta Scribo. La Papo attentigis crome che por havi la saman sperton chiun Paulo havis cun Jesuo, helpas mult foie trapregi la cred confesson, sed la plei bona maniero estas reconis in peculoi. Facte, chiam Paulo diras, en la letero al Galatoi, che Iesuo sin donis pro li, tio signifas che Iesuo pagis pro li, cae Paulo do difinas sin peculo, cae diras che li estis electita pro amo, sed estas peculo. La unua pascio alla cono de Cristo estas do la cono de siai proprai pecoi. Per la sacramento della ripazigio ni diras nia in pecoin, sed uno afero estas diri la pecoin, alia afero estas reconi sin lau naturai peculoi, capablai fari ion ain, sin reconi malpuragio. Sancta Paulo spertis sian propran mes valoron, quiu besonas el aceton, quiu besonas iun, quiu pagu por la raito, diris in filo de Dio. Estas dua pascio farenda por coni Iesuon, daurigis Francisco. Gi estas la contemplado, la pregiado por peti la conon. Estas bella pregio de Sanctulo. Signoro, che mi vin conu, cae che mi min conu. Oni ne contentigiu diri tri quar giusta in vorto in pri Iesuo, char coni Iesuon estas vera aventuro, ne bagatelagio, char la amo de Iesuo estas sen lima. Paulo mem, en la tria capitro della lettero al Efesanoi diras, li povas tre abunde fari, super cio, cion ni povas peti au pensi. Sed, aldonis Francisco, ni devas peti, signoro, che mi vin conu, che ciam mi parolas privi, mi ne parolu papage, sed che mi diru vorto in nascita in el mia sperto, cae che ciel Paulo mi povu diri, li amis min, cae sin donis pro mi, cae diri tion cun convinco, ien nia forto, ien nia atesto, finis la Papo. Cristanoi nur launome estas multai, cae anca uni mult foie estas tiai, gine estas sanctezo. Sanctezo signifas esti cristanoi, ciui applicas en la vivo, tion cion Iesuo instruis, cae cion Iesuo semis en la coroi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Renovigi la cred confesson en la loco cie la Apostolo Petro per sia vivo atesto confesis sian credon ie la Signoro Iesuo, cruzumita cae resurrectinta. Gi estas la invito, cion la Papo adresis en la Vaticana Basilico cimatene alla partoprenantoi en la pilgrimo alla tombo de Sancta Petro, organizita por la iunuloi cae la sinodai padroi, cui partoprenas en la sinodo de la episcopoi. Tui poste estis la meso chef celebrita de cardinalo Lorenzo Baldisseri, generala segretario della sinodo della episcopoi. Predicis chef episcopo Rino Fisichella, presidente della papa consilio por la accelo della nova evangelizado, quiu arrangis la pilgrimon. Li pregis porque la cred confesso de Petro farigiunia, nome doni nian vivon alla signoro Iesuo. Hierau post tag mese, mercredon la dudecvaran de octobro, dauris la intervenoi della sinodai patroi pri la malneto della fina documento della sinodo pri la iunuloi. Oni spertis momenton de speciala festo, ciam la papo persone donazis al ciui iunuloi, ciui partoprenas en la sinodo, ciel auscultantoi, exempleron de docat, temas pri compendio de la socia doctrino de la Ecclesio, inspirita de la pli grava i papai documento i prigi, ec de enciclico Rerum Novarum de Papo Leono la Dectria, gis enciclico Laudato Si, cae la apostola instigo Amoris Letizia de Francisco. Temas pri el donajo qui un tre desiris la papo, qui u definas gin gvidilo por sociala sindevigo planita cae adresita alla iunai cristanoi. La sano ne estas consum varo, sed universala raito. Ni cunigu nia in strecioin, porque la sanitarai servoi estu alireblai de ciui. Gi estas la texto de la hodiaua twittera messaggio de la papo el conto Pontifex, ocase de la tutmonda conferenzo pri la basa sanitara assistado. Gi ocasas hodiau cae morgau en Astano, Kazakhio, fare de la monda organizajo por la sano, UNICEF cae la Kazakhia registaro. Francisco redeclaris la principon lauciu ciui devas havi aliron al sanitara assistado, kie ain oni estas, kie ain oni vivas. Cai nun aliai informoi. Abu Dhabio. En unuigintai arabai emirlandoi, cio estas preta por la conferenzo, ciu estos la plei granda cunveno de iunai catolicoi, iam ain ocasanta, en lando de la araba duoninsulo. Gio casos morgau cae post morgau, sam tempe cun la fina faso de la sinodo pri la iunuloi. Pli ol mil iunuloi, de decoc gis tridecvin iaragiai, arigios en Ras al-Khaimah, en unuigintai arabai emirlandoi, Irlandoi. Ili venos la tuta araba duoninsulo, por partopreni en la rencontigioi cae cunsidoi, ciui ocasos en pregeio dedicita al Sant'Antono de Padovo. La meditoi estos inspiritai de la fraso de Cefangelo Gabrielo alla di patrino, ne timu Maria, char vi trovis grazon antaudio, lige cun la mariala temo della venonta monda iunulara tago en Panamo della 22 gis la 27 de januaro. Tel Avivo, la Israela ministro por la regiona cun laboro, Tzaki Hanegbi, certigis alla estroi della cristana ecclesioi della Sancta Lando che la Israela registaro ne intensas confischi la posedagioin della ecclesioi nec mal respecti ilia in raitoin. La declaro estis farita post la protestoi della cristana ecclesioi fronte al legio proiecto presentita in la Parlamento chi uzelis reitigi la staton confischi la terpezoin venditain della ecclesio della Sancta Lando al privatai investantoi. La legge proponon devis pristudi la Parlamento passinta di mance, sed interveno della chef ministro procrastigis la discuton. L'aula celoi della proponantoi, la legge volas protecti contra u constru sectora speculado centoin da loggiantoi della quartaloi de Gerusalemo, chies domoi estas sur latero anta une multe vendita della ortodoxa ecclesio. Brasilio, la Brasile Ecclesio ne donas indico in pri la decida rebaloto por la electo della presidanto venont di mance. Nec pri la aliai balotoi en quelcai statoi della lando. Sed la manco de indicoi ne signifas che la Ecclesio resignos audigi sian vocion concerne politicain, economiain cae socialain temoin. Tion oni legas en noto della Nazia Conferenzo della Episcopoi de Brasilo. En gi on instigas formeti la armiloin de malamo cae revengio, ciui generis etoson de perforto, pli crescigita de falsai informoi, de radicalai paroladoi cae punctoi, ciui compromitas la democratia in fundamento in della Brasila sozio. Ciu sinteno ciu instigas al divido, discriminazio, maltoleremo cae perforto, devas esti venchita. Do ni serciu amon cae repazigion, finas la Brasilai episcopoi, cae ni trairu la voion della pazzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.